긴 타임으로 마지막 긴 타임으로 walaupun dirimu telah bersamanya dan dimiliki di Namamu